Nu știu dacă există o dilemă, nu știu cât de primejdios, cum spuneți dumneavoastră, este spațiu. E clar că sunt schimbări fundamentale în regulile jocului, în comportamentul la nivel european. Și din punctul acesta de vedere, Alianța Nord-Atlantică și-a luat măsuri de precauție, Statele Unite ca și lider al acestei alianțe, în așa fel încât să-și asigure toți aliații, în special pe cei din flancul estic, asupra angajamentelor privind articolul 5, respectiv asupra angajamentelor în ceea ce privește asigurarea apărării tuturor statelor aliate, inclusiv a celor care sunt la frontiera estică, atât în zona de nord, țările Baltice, Polonia, cât iată de data aceasta și în cazul României, Bulgariei, deci în flancul sudic al Alianței NATO. E un demers natural. Salutăm aici solidaritatea statelor membre ale NATO care au trimis categorii distincte de trupe pentru a întări și asigura alianța, că e vorba de Statele Unite sau Canada cu avioane, că e vorba de Statele Unite și Franța cu nave. Din acest punct de vedere, este un comportament natural, normal, al alianței în fața unei amenințări externe.
România, din câte înțeleg, nu a cerut, la fel ca țările baltice, da, niște asigurări suplimentare de securitate din partea NATO, mai oficiale cum ar veni, că de la țările baltice
NATO
a venit...
NATO în sine este o garanție de securitate. Este o garanție de securitate prin efectul a două elemente importante. Unul este articolul 5. Articolul 5 garantează tuturor statelor membre NATO că orice atac împotriva unui stat membru NATO este un atac asupra tuturor statelor membre NATO, deci toate vor sări să apere, să sprijine apărarea fiecăruia dintre aliați. Cea de-a doua garanție, care are o forță deosebită pentru că are o forță de descurajare a unui atac, ține de faptul că un număr de state din Alianța Nord-Atlantică posedă armă nucleară, arme atomică, și prin acest efect există o forță de descurajare. Sunt cele două garanții pe care le au toate statele membre ale NATO, indiferent despre care dintre aliați vorbim. E adevărat că Polonia a resimțit o anumită amenințare la adresa securității, motiv pentru care a solicitat în cadrul NATO aplicarea articolului 4, respectiv consultări pe aceste preocupări. E adevărat, pe de altă parte, că statele baltice au resimțit în anumite momente o anumită presiune la adresa lor și ele au fost reasigurate de către NATO, de către Statele Unite în mod special, prin prezențe suplimentare de categorii de trupe, în special pentru poliția aeriană. Îi percep ceea ce s-a întâmplat în Ucraina ca drept o posibilitate ca asemenea fenomene să se repete și în ceea ce privește statele lor, care sunt mai mici, care au alături un vecin foarte mare și iată care s-a manifestat și a făcut niște susțineri extrem de preocupante. Nu au cum statele serioase, conducătorii unor asemenea state, să nu fie preocupate de asemenea declarații de schimbări de reguli, de punerea sub semnul întrebării a frontierelor în Europa. În cazul României, noi nu am resimțit amenințarea Rusiei la adresa teritoriului nostru. Firește că suntem preocupați de ceea ce s-a întâmplat în Crimea, de anexarea Crimeei, care este un gest ce pune sub semnul întrebării regulile jocului și frontierele în Europa. Dar acest lucru nu s-a transformat din punctul de vedere al României într-o amenințare, însă am salutat reacția promptă, rapidă, a aliaților noștri din NATO și în primul rând al Statelor Unite de a ne acorda garanții suplimentare deasupra celor pe care NATO deja le oferă prin accesul la alianță.
Totuși, rolul României în asigurarea securității la granița estică a NATO, cât de mult crește în acest context, dacă credeți că crește?
Rolul României crește și ca poziție strategică și ca rol în perspectivă. Am fost întotdeauna un stat, de când am intrat în NATO, un stat la frontiera NATO și a Uniunii Europene. Am asigurat din punctul acesta de vedere securitatea acestei frontiere. Astăzi, când există la 200 50 de mile marine de Constanța, o zonă ocupată când avem un conflict mocnit, dacă nu manifest în anumite faze ale sale, în estul Ucrainei, firește că și importanța pe care alianța o acordă României și România însăși își asumă o parte din aceste responsabilități, pentru că e vorba despre o apărare și securitate comună.
Când analiști ca Friedman, care a avut un discurs la conferința dedicată securității anuală, conferința anuală dedicată securității de săptămâna trecută, dacă mi-amintesc exact, spun că România și Polonia devin principalii actori acum, doar că ar trebui să vrea. Ce credeți că are în vedere?
Asta ar trebui să-l întrebați pe Friedman cum privește lucrurile. E adevărat că din punctul acesta de vedere, greutatea revine României și Poloniei, care au și populație și teritoriu și capabilități militare cele mai relevante din această regiune și care pot asigura, evident, bazele de preplasament, interoperabilitatea și capacitatea de dislocare ulterioară, dacă e cazul ca la această frontieră trupele alianței să intervină sau să reechilibreze anumite balanțe care au fost stricate în urma intervenției din Crimea și estul Ucrainei. Îmi imaginez că este vorba despre această greutate strategică a celor două state între statele din regiune, din Europa Centrală și de Est, care toate celelalte sunt mai reduse ca dimensiuni și ca și capabilități militare și bănuiesc că la acest lucru se referea analistul de la Stratfor.
Ok, să vă întreb atunci despre o declarație a domnului Biden când el spunea că România este importantă, este foarte importantă aflându-se la câteva sute de kilometri de un conflict, de un conflict ferbinte, da? Ce are în vedere în cazul ăsta vicepreședintele american?
Din nou, mi-e foarte greu să comentez pe președintele american. Este vorba despre statutul de alianță, dar este vorba deasupra acestui statut de alianță, de parteneriatul strategic între România și Statele Unite, de capabilități, facilități militare comune existente româno-americane în România, de amplasarea scutului anti-racheta a celor componente la deveselu, de rolul bazei de la Cogălnicianu în retragerea trupelor americane din Afganistan. Deci este o sumă de elemente și proiecte comune care țin de parteneriatul strategic cu Statele Unite, inclusiv în domeniul energetic, în domeniul economic, care fac ca acest interes să fie predominant al Statelor Unite față de București și România. Cel mai important mesaj pe care președintele Biden l-a subliniat este relevanța construcției statului de drept, a luptei împotriva corupției, a independenței justiției, a democrației în sensul larg, pentru capacitatea statelor de a-și asigura securitatea cetățenilor. Și referința a fost făcută direct la Ucraina și la capacitatea diferitelor altor instrumente de interferență internă, odată ce există capacitatea de a cumpăra un politician, de a altera o decizie a unei curți, de a, știu eu, infiltra anumite interese externe în funcționalitatea unui stat. Cred că acest mesaj, rostit și la București, a fost îndreptat în general și cred că are gradul de generalitate necesar, pentru că el asigură și capacitatea investitorilor de a veni și de a investi, este garanția lor că ceea ce investesc este protejat de către lege, că nu riscă dincolo de riscul pe care o investiție îl aduce și că au capacitatea de a face profit, de a-și repatria profitul în condițiile legii, de a-și dezvolta afaceri într-un spațiu cum este România sau cum sunt alte state. Cred că această afirmație are grad de generalitate. Corupția, lipsa independenței justiției, lipsa statului de drept pot afecta securitatea națională a oricărui stat în care un asemenea fenomen s-ar produce.
Se poate înțelege asta și că Ucraina n-ar fi ajuns o belea atât de mare pe capul tuturor dacă nu era atâta corupție în această țară?
Unul dintre sloganurile din piața din Maidan a fost lupta împotriva corupției. Democrația oligarhilor a avut drept efect secundar și faptul că, iată, instituții serioase ale statului ucrainean, că e vorba de armată, de structuri de poliție, de structuri de securitate, își dovedesc fragilitatea în contextul în care trebuie să acționeze, că statul ucrainean în sine are probleme în a se manifesta și în a-și afirma rolurile de securitate, de protejare a siguranței cetățenilor, de protejare a integrității teritoriale, în contextul în care această influență a unei democrații, a oligarhilor sau a corupției se manifestă în societate.
Și probabil ultimul aspect pe care aș vrea să-l discutăm, Moldova, din punctul nostru de vedere, ce are de făcut la auzul acestor perspective, cum să zic eu, sumbre, așa că NATO, de exemplu, are suficiente argumente să fie îngrijorată de situația din Moldova sau de ceea ce s-ar putea întâmpla în Moldova, sub aspectul securității?
Nu știu dacă există în mod direct, evident că există interes pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Cred că mesajul cel mai corect este că integrarea europeană trebuie făcută, că reformele trebuie făcute, că independența justiției, combaterea corupției, statul de drept trebuie instituit și în Republica Moldova, iar lucrul acesta nu se poate face decât prin continuarea unei opțiuni europene, susținerea unei majorități pro-europene, pentru că alternativa este un spațiu fără reguli în care unii sunt mai egali decât alții și unde nu există posibilitatea de a impune reguli. Iar acest context al unei variante pro-europene se face chiar dacă și astăzi există semne de întrebare asupra unora sau altora dintre politicieni, pentru că, de fapt, scopul este de a înființa aceste reguli, de a construi aceste instituții și de a le lăsa să funcționeze și abia în momentul respectiv va exista garanția că în timp lucrurile vor putea fi rezolvate. Iată, în cazul României, noi din 2004, chiar în perioada în care accedam în Uniunea Europeană, am avut un număr de puncte și am declanșat procedee și am construit instituții pentru a combate corupția și rezultatul real îl puteți vedea astăzi, când nu există politician, om de afaceri, personalitate locală care să fie mai presus de lege. Cred că acest lucru este important și el garantează cetățenilor faptul că au o perspectivă și o egalitate a accesului la șanse în contextul dat. Cred că acest lucru trebuie făcut în Republica Moldova în primul rând și construcția instituțiilor serioase, puternice, se face și cu sprijin românesc. Știu că recent a fost prezent în Republica Moldova și parcă procurorul general al DNA, doamna Kövesi. Sprijinul este acordat de toate instituțiile europene pentru ca acest mecanism să fie pus pe roate și să funcționeze și în Republica Moldova.